ครับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของรัสเซียอเล็กซานเดอร์โนวักกล่าวว่าตนคาดว่าองค์การโอเปกของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันจะเสนอให้ประเทศสมาชิกนอกกลุ่มพิจารณาแนวทางของโอเปกที่จะร่วมกันจำกัดปริมาณการผลิตนะครับรัฐมนตรีโนวักของรัสเซียซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกโอเปกกล่าวในบทสัมภาษณ์กับสื่อตุรกีอานาดูลูเอเจนซี่ว่ารัสเซียกำลังรอข้อเสนอจากโอเปกที่น่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากนี้ครับและอีกด้านหนึ่งครับการทำสำรวจนักวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สชี้ว่าตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งขึ้นของสหรัฐในเดือนที่แล้วทำให้เกิดความคาดหมายมากขึ้นว่าระบบธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายก่อนสิ้นปีนี้นะครับผู้ตอบแบบสอบถามจากสถาบันการเงินใน Wall Street 14รายจากทั้งหมด15รายในการทำสำรวจโดย Reuters พยากรณ์ว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐน่าจะมีขึ้นที่การประชุมเดือนธันวาคมนี้ครับเบรทไรอันนักวิเคราะห์จากธนาคาร Deutsche Bank กล่าวในรายงานของ Reuters ว่าธนาคารของตนเห็นว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยน่าจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมซึ่งก็เป็นไปตามที่เฟดเคยคาดหมายไว้นักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งกล่าวว่ายังมีความเป็นไปได้อยู่บ้างที่เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่1และ2พฤศจิกายนแต่หากดูความไม่แน่นอนทางการเมืองสหรัฐระบบธนาคารกลางก็น่าจะชะลอการตัดสินใจเรื่องนโยบายดอกเบี้ยไปจนกว่าการประชุมเดือนธันวาคมหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับแล้วถ้ามองไกลไปถึงปีหน้านักวิเคราะห์2ใน3ที่ตอบแบบสอบถามของรอยเตอร์สกล่าวว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยโดยเฟดอย่างน้อย2ครั้งในปีคริสตศักราช2017ครับและที่จีนครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวในวันอาทิตย์ว่าจีนต้องการที่จะเร่งมือปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ไม่ปลอดภัยและหันมาใช้เทคโนโลยีภายในประเทศนะครับคำกล่าวนี้เป็นสัญญาณที่หมายความว่าจีนกำลังเดินหน้าในนโยบายที่เคยสร้างความกังวลต่อนักลงทุนต่างประเทศก่อนหน้านี้สมาคมหอการค้าต่างชาติในประเทศจีนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่จีนแก้ไขกฎเกณฑ์ที่ยังรอการอนุมัติและกฎใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและควบคุมได้สำหรับธุรกิจเช่นอุตสาหกรรมธนาคารและประกันภัยกลุ่มธุรกิจที่กังวลในเรื่องนี้กล่าวว่ามาตรการของทางการจีนจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการจีนที่ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นอกจากนั้นยังห่วงในเรื่องที่ว่าบริษัทต่างชาติที่ต้องการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตในจีนต้องใช้อุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลปักกิ่งและอุปกรณ์เหล่านั้นอาจจะไม่ได้มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยนะครับอย่างไรก็ตามทางการจีนอธิบายต่อภาคธุรกิจว่าไม่ควรกังวลกับการเปลี่ยนแปลงนี้และที่จีนปรับปรุงกฎเกณฑ์ใหม่ก็เพื่อตอบสนองกับความเสี่ยงในเรื่องภัยก่อการร้ายและการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ในจีนนะครับเจ้าหน้าที่กรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้เสนอกฎข้อบังคับเกี่ยวกับเงื่อนไขที่บุคคลสามารถขับรถรับส่งในบริการที่ใช้แอปเช่นที่เห็นในบริการ Uber และ Didi Chuxing ซึ่งกฎใหม่นี้น่าจะทำให้การรับจ้างขับรถผ่านแอปพลิเคชันทำได้ยากขึ้นนะครับรายละเอียดของกฎใหม่ประกอบด้วยการแสดงหลักฐานที่อยู่ของตนว่าผู้ให้บริการต้องอยู่ในกรุงปักกิ่งสำหรับผู้ที่ขับรถในนครหลวงของจีนและยังมีการกำหนดเรื่องอายุของคนขับและทะเบียนรถว่าต้องอยู่ตามเมืองที่ให้บริการเท่านั้นอีกด้วยนะครับส่งท้ายนะครับบริการส่งอาหาร Uber Eats ที่เป็นธุรกิจแตกยอดของ Uber ผู้ให้บริการแอปเรียกรถรับส่งจะเริ่มดำเนินธุรกิจได้ในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีปีหน้าโดยจะใช้จักรยานเป็นยานพาหนะนะครับข่าวดังกล่าวมาจากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร Uber ในเยอรมนีนายคริสโตเฟอร์วีเกลอร์การผลักดันให้เกิดบริการ Uber Eats ในเยอรมนีนั้นน่าจะเป็นการรณรงค์เพื่อแข่งขันกับ Deliveroo ผู้ให้บริการแบบเดียวกันในตลาดดังกล่าวนะครับและเมื่อเดือนที่แล้ว Uber กล่าวว่าจะขยายบริการส่งอาหารไปในตลาดใหม่22ประเทศด้วยครับ ผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน